Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hosťom bude poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Marian Čaučík. Budeme spolu hovoriť o pripravovanom zákone, ktorý by mal kontrolovať financie prichádzajúce do mimovládnych organizácií zo zahraničia. Vítam vás v štúdiu.
Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie.
V súčasnosti púta pozornosť návrh z dielne štyroch poslancov SNS, ktorý prišiel do parlamentu a mal by sa týkať financovania mimovládnych organizácií zo zahraničia. Rád by som o tomto zákone, o jeho filozofii, ciele a akú očakávate, že by tá cesta od diskusie k jeho prijatiu prípadne mohla byť, ale na úvod by som veľmi rád, sme 35 rokov, bude v novembri od dnešnej revolúcie, ktorá otvorila v zásade priestor pre občianske, náboženské, politické slobody a začal sa rozvoj občianskych združení. Vy ste známa tvár, pretože ste mnoho rokov pôsobili v mimovládnom prostredí a preto by som uvítal, teraz ste politikom pod predsedom KDH, ako hodnotíte v súčasnosti postavenie občianskej spoločnosti alebo tretieho sektora na Slovensku?
Ja si myslím, že majú významnú časť v spoločnosti, majú svoju nezastupiteľnú úlohu, ktorá sa začala práve tou nežnou revolúciou. Lebo ja zhodou okolností ako mladý muž na strednej vysokej škole som sa angažoval pri práci s deťmi tzv. Podzemnej cirkvi. Lebo vtedy nebolo možné konať nič oficiálne okrem Pioniera a Socialistického zväzu mládeže, ktoré boli dve oficiálne ideologické organizácie. Ostatné sa robilo potajme a mohli sme prísť do väzenia pre takúto prácu. Práve nežná revolúcia otvorila možnosti a jeden z prvých zákonov, ktoré bol prijatý, bol zákon o združovaní občanov. Občania sa môžu slobodne združovať. Vznikli prvé mimovládne organizácie, ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktoré som spoluzakladal, bolo jednou z takých. A trvajú, fungujú dodnes. Povedal by som, na tom začiatku vznikali také, ktoré mali aj celoslovenskú pôsobnosť, neskôr potom oveľa viac aj regionálnych a lokálnych združení. Myslím si, že aktívnych ich máme mimovládnych organizácií na Slovensku teraz okolo 25 tisíc a podľa mňa sú nenahraditeľné tou svojou činnosťou. Jednak doplňajú to, čo štát nevie dobre spraviť, majú dosah na ľudí v regiónoch a majú nezastupiteľné úlohy vo vzdelávaní, v práci s mládežou alebo sociálnej oblasti, kde sociálne mimovládky robia tiež nezastupiteľnú činnosť.
To veľké množstvo organizácií pokrýva prakticky všetky oblasti života, tie, čo ste spomenuli, ale do toho sú voľnočasové, environmentálne, kultúrne, ale existuje mnoho organizácií, ktoré sa zaoberajú oblasťou ľudských práv, analýzou, politík, či už zahraničnej, domácej. Veľakrát v tom diskurze v súčasnosti je, že mimovládky majú netransparentné financovanie a treba čosi v tomto spraviť. Tá téza sa týka veľakrát tých organizácií, ktoré nositelia politickej moci vnímajú, že im, tak povediac, kafru do remesla. Argument je, a chcete mať čosi s politikou, založte si politickú stranu. Vy ste boli v ERKU, teraz ste politikom, rozhodli ste sa vstúpiť do politiky. Majú sa mimovládne organizácie, alebo môžu v demokratickej spoločnosti mimovládne organizácie vykonávať činnosti, ktoré sa dotýkajú sveta politiky, či už kontroly výkonu politickej moci, analýzy politík. Do akej miery by ste reagovali na argument založ si stranu alebo vstup do strany, alebo pôsob v organizácii, ktorá sa zaoberá aj témami, ktoré sa dotýkajú sveta politiky?
Podľa mňa si treba dať aj otázku, kto tieto otázky dáva. Kto spochybňuje úlohy mimovládnych organizácií? A často sú to práve politici, ktorým nejakým spôsobom tieto mimovládne organizácie prekážajú alebo vadia, možno preto, že im nastavujú zrkadlo na ich činnosť. Ale to je v poriadku. To je činnosť občianskej spoločnosti, takže myslím si, že aj mimovládne organizácie toto môžu robiť. Môžu vykonávať do istej miery kontrolu politikov. A podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme tu mali organizácie činné v občianskom vzdelávaní. Toto je pojem, ktorý je veľmi široký, ale ktorý má vzdelávať ľudí, najmä mladých ľudí, aby sa stali aktívnymi občanmi, aby dôverovali v inštitúcie, chceli sa angažovať v spoločnosti a s tým súvisí aj dôvera v politické strany, vo vládu, v parlament, inštitúcie, ktoré sú pre našu spoločnosť nezastupiteľné. Keď politici spochybňujú túto ich úlohu, robia medvediu službu pre samých seba a pre dôveru aj v politické inštitúcie. Naopak, myslím si, že by tu mal byť určitý systém vzájomnej spolupráce alebo tolerancie takejto práce. Veľká väčšina tých mimovládnych organizácií sa nebude vyjadrovať k politickej činnosti, ale tie, ktoré to chcú robiť, ja si myslím, že prečo nie?
Jasne.
Je to ich úloha a prispieva to k zdravému fungovaniu spoločnosti aj politiky ako takej.
Na Slovensku pôsobí aj viacero zahraničných organizácií, ktoré vykonávajú svoju činnosť alebo podporujú iné organizácie. Medzi nimi sú dokonca aj také, ktoré majú v názve politické, nemecké politické nadácie, ktoré podporujú semináre, konferencie, vydávanie rôznych štúdií, podporovali predstupový proces Slovenskej republiky do Európskej únie, do Severoatlantickej aliancie. No a napokon vy sám ste pôsobili a boli ste rok ambasádorom Slovenskej rozvojovej pomoci, kedy aj Slovenská republika zbiera finančné zdroje a poskytuje ich chudobným krajinám, alebo podporuje prostredníctvom zbierok, či už materiálnych, finančných, rôzne krajiny, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. Ako vnímate, alebo by ste komentovali argument financie zo zahraničia pre slovenské mimovládne organizácie? V čom je to, že tento diskurs vôbec sa dostal do tejto situácie a v súčasnosti rezonuje a bude sa to týkať aj zákona, o ktorom o chvíľu budeme hovoriť?
Ja si myslím, že takéto organizácie, aj zahraničné, ako ste spomenuli napríklad nemecké nadácie, boli veľmi dôležité a kľúčové aj pre rozvoj slovenskej občianskej spoločnosti. Pri tej transformácii od totalitného komunistického režimu, kde nebolo dovolené nič, iba štátom a politickou stranou komunistickou organizované združenia alebo voľnočasová činnosť, po naozaj slobodné fungovanie mimovládnych organizácií tu na Slovensku. Spomeniem nadáciu Konrada Adenauera, príklad je to nemecká nadácia, kde tieto nadácie rôznych politických strán dostávajú aj podporu zo štátneho rozpočtu, aby robili činnosť v Nemecku, ale aj v iných krajinách na podporu demokracie a šírenie demokracie. Vďaka tomu myslím si, že aj na Slovensku máme mnohé veľmi dobré združenia. A táto nadácia napríklad sa zaujímala aj o to, keď ERKO prišlo do fázy, ERKO bola detská organizácia pre prácu s deťmi na Slovensku, ale prišli sme s projektom, ktorý sme nazvali Dobrá novina. Deti budú koledovať cez vianočné obdobie, zbierať peniaze a pomáhať v subsahárskej Afrike pre rozvojové projekty. Tak takéto nadácie a partneri zo zahraničia, v našom prípade rakúski partneri, nám veľmi pomohli preto, aby sme tento projekt mohli rozbehnúť. A stal sa veľmi populárnym, opakovane dobre funguje na Slovensku. Aj naši štátni predstavitelia sú hrdí na takúto organizáciu alebo takýto projekt. Takže ja si myslím, že bolo to dôležité historicky v 90. rokoch, ale aj dodnes. Uh-huh. A je to stále dôležité, aby naše mimovládne organizácie mali vzťahy so zahraničnými. Koniec koncov sme členmi Európskej únie. Je úplne normálne, že naše organizácie sa viac a viac podieľajú na spolupráci na európskej úrovni. Takúto spoluprácu treba podporovať a uvítať a nie jej klásť prekážky a hádzať polená pod nohy.
Čiže ERKO je klasický prípad organizácie, do ktorej prichádzajú peniaze z darov jednotlivcov alebo príspevkov jednotlivcov, ale ako ste spomínali, má aj príspevky od zahraničných donorov a za daných okolností obviniť ERKO, že je financované zo zahraničia, by ste asi s tým mali problém, keby...
Presne tak, môžeme to ilustrovať na tomto príklade. Ten zákon, ktorý máme v parlamente, ktorý podali štyria poslanci Slovenskej národnej strany, hovorí o tom, že všetky formy mimovládnych organizácií na Slovensku, ak v kalendárnom roku dostanú podporu zo zahraničia 5000 eur a viac, budú musieť vo svojom názve stále komunikovať, že so zahraničnou podporou. Uh-huh. V takomto prípade ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, so zahraničnou podporou. Uh-huh. Alebo kolednícka akcia Dobrá novina so zahraničnou podporou, čo mi príde celkom na hlavu, lebo áno, aj ERKO spolupracuje na európskej úrovni a má, dostáva možno granty alebo podporu od iných organizácií a túto hranicu by prekročilo. Ale o tom informuje transparentne aj vo svojej výročnej správe, kto o to má záujem, či štátne orgány, či jednotlivci môžu sa spýtať a dozvedieť viac. Nerozumiem, prečo by zo zákona mala každá takáto organizácia uvádzať, že je so zahraničnou podporou. Alebo máme dnes Žlté narcisy, jeden narcisov, ktorý organizuje Liga proti rakovine. Veľká zbierka a organizácia, ktorá robí veľmi veľa aktivít na prevenciu rakoviny alebo pomáha ľuďom, ktorí majú onkologické ochorenia. Som presvedčený, že Liga proti rakovine tiež dostáva zahraničné financie. Tak viete si predstaviť, že mládežníci, ktorí rozdávajú dnes narcisy, budú musieť hovoriť, že sme z Ligy proti rakovine so zahraničnou podporou. Je to celé na hlavu.
Ten zákon je zaujímavé, že prišiel s podpisom štyroch poslancov Slovenskej národnej strany a trojkoalícia, v zásade iní poslanci ako tí štyria za Slovenskú národnú stranu nie sú pod ním podpísané. Čiže tá argumentácia, že prečo tento zákon predkladajú, ako ju vy rozumiete, prípadne kde očakávate, že ten stret názorový s človekom vášho formátu alebo iných, ktorí treba aj pôsobili v mimovládnych organizáciách a dneska sú politikmi, že na čom sa bude lámať tá diskusia a ako dlho asi bude trvať?
Oni argumentujú tým, že chcú transparentnosť od mimovládnych organizácií a chcú vedieť, kto je financovaný zo zahraničia.
Ale to mimovládna organizácia každá tak či tak do výročnej správy dáva.
Áno, väčšina to robí, dáva. Tie, ktoré to nedávajú, tak už tým sú nie transparentné a možno vyvolávajú otázky, ale väčšina serióznych organizácií to robí. Takže nevidím dôvod, prečo by sa to malo nejakým spôsobom zákonne ešte viac upravovať. Takže, ale oficiálny dôvod je z ich strany transparentnosť. Len myslím si, že ide tam skôr o to vytvárať, rozdeľovať mimovládne organizácie. Podobne ako to bolo v niektorých iných krajinách, ako v Rusku, bo v Maďarsku, kde takéto zákony prijali. Momentálne je veľká debata o takom podobnom zákone v Gruzínsku.
Tam sa aj pobili.
Ktorá vyústila aj do bitky v parlamente. Takže vyvoláva to veľké emócie a som presvedčený, že to jednoducho netreba riešiť takýmto spôsobom. Je to istým spôsobom dehonestujúce, bo neslušné voči tým mimovládnym organizáciám. Za druhé, pridáva im to príliš veľa byrokracie a administratívy. My potrebujeme zjednodušovať veci a nie pridávať nové povinnosti pre takéto organizácie, ktoré robia dobrú, bohumilú činnosť. A po tretie, už vieme z maďarského prípadu, že to ide proti právu Európskej únie. V Maďarsku mali veľmi podobný zákon. Náš je ešte o niečo prísnejší, ako bol ten maďarský. Ten bol trochu jednoduchší, mal aj vyššiu hranicu. U nás to je od tých 5000 eur, ako som spomínal. A európske súdy povedali, že ten zákon musí byť zrušený, lebo porušuje aj voľný pohyb kapitálu. To znamená, ak nejaká organizácia z inej členskej krajiny podporí nejakú inú, je to v poriadku, nemá sa tomu klásť žiadna prekážka. A takisto porušuje to princíp slobody združovania, ktorý je v charte základných práv Európskej únie. Takže v Maďarsku to už zlyhalo. O to viac nevidím dôvod, aby sme robili takýto pokus aj na Slovensku. Ja osobne to vnímam skôr na pozadí kampaní. Sme v kampani do Európskeho parlamentu, kde kampaňuje Slovenská národná strana, takže pravdepodobne týmto si chcú trocha prihriať polievočku a povedať, že tu sú nejaké možno zlé mimovládky. Zažili sme to aj počas protestov alebo mítingov v prezidentských voľbách. Prišli napríklad s transparentmi stop mimovládkam. Tak ja som na jednom takom mítingu, kde prišli aj takíto ľudia, ktorí kazili ten meeting, sa k tomu prihlásili. Ja som 29 rokov pracoval v mimovládnej organizácii, na ktorú som hrdý, vďaka ktorej deti vyrastajú na Slovensku na zodpovedných občanov. A stop mimovládkam je jedna nie pekná kampaň. Takže trochu to vnímam v tomto kontexte. Zatiaľ to predkladajú štyria poslanci Slovenskej národnej strany. Ja sa teším na tú diskusiu, lebo myslím si, verím, že sa k tomu neprihlásia ani ostatné strany vládnej koalície, bo do istej miery si tým urobia hanbu.
A ono, je to predložené na túto schôdzu a ten plán legislatívny je tak, že predpokladajú oni, že tá diskusia prebehne v nadchádzajúcich týždňoch a ten zákon by mal byť schválený. Skúste predvídať, že čo sa udeje z tej, v tom technickom zmysle diskusia, dokedy to musí byť prediskutované alebo posunuté prípadne ďalej. Vláda, či sa toho bude musieť zhostiť, alebo vláda má poradný orgán, Radu vlády pre neziskové organizácie, v ktorej sú dve komory, jedna za štát, kde sú štáty tajomníci, druhá jednotlivé platformy mimovládnych organizácií, že akým spôsobom toto tak narýchlo vletelo do parlamentu a ten argument, ktorý ste použili, že v Maďarsku, veľakrát sa operuje, že v Maďarsku taký zákon majú, ale ako hovoríte, bol stiahnutý, nie je účinný vzhľadom na to, že bol kritizovaný súdnym dvorom Európskej únie.
Áno, presne tak. A prečo to predložili ako poslanecký návrh? Môže za tým byť aj snaha vlády, že je na tom dohoda medzi Smerom, Hlasom a Slovenskou národnou stranou, ale chceli sa vyhnúť medzirezortnému pripomienkovému konaniu a tým všetkým procesom, ktoré by museli prebehnúť, keby to bol ako vládny návrh. Takže to je jedna z možností, že preto to dali ako poslanecký návrh. Druhá možnosť je, že je to naozaj iniciatíva Slovenskej národnej strany, ktorá nebude mať až takú koaličnú podporu. V každom prípade bol to zákon, ktorý bol predložený na túto aprílovú schôdzu, ktorá má trvať do konca apríla, to znamená už necelé 2 týždne. A tých zákonov máme veľa. Aj z vlády prichádzajú nové, predraďujú dôležité zákony. Takže ja odhadujem, že tento zákon bude, ak sa o ňom bude rokovať, tak až na koniec schôdze, ale je možné, že sa aj posunie na ďalšiu schôdzu, že sa nestihne prerokovať teraz v apríli. A teoreticky je možné aj to, že ho nakoniec predkladatelia stiahnu. Keď si uvedomia, čo otvorili, lebo toto je tiež jedna z mojich interpretácií, že možno si pán Huliak a spol. Neuvedomili, do čoho idú, čo otvárajú, že oni majú veľmi zúžený pohľad na mimovládne organizácie. A keď by si uvedomili, že toto je 25 000 a oficiálne máme oveľa viac zaregistrovaných združení, nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby alebo neinvestičných fondov, že to je veľká paleta veľmi dobre fungujúcich organizácií, ktoré majú podporu občanov, u občanov v cirkvách a podobne. To znamená, možno nakoniec si to rozmyslia a ten zákon ani úplne na prerokovanie sa nám nedostane.
Spomenuli ste cirkvi a vo vašej práci ERKO spolupracuje vždycky aj s kňazmi počas koledníkov Dobrej noviny a cirkev nie len katolícke, ale aj ostatné cirkvi a náboženské spoločnosti majú bohato rozvinutú činnosť verejnoprospešnú, dobročinnú. A ak by takýto zákon bol prijatý, tak množstvo organizácií bude musieť používať toto označenie zahraničné s podporou zo zahraničia a podobne, čo ako keby ich vylúčovalo, ako keby to neboli tie pravé slovenské podľa slovenského menu mimovládnych organizácií. Čo by psychologicky bolo problematické a zároveň veľmi neférové voči ľuďom, ktorí sa snažia verejnoprospešne pôsobiť v rôznych organizáciách. Nemyslíte si, že za daných okolností by aj predstavitelia cirkvi mohli vstúpiť do diskusie a objasniť, ako to je v zásade s fungovaním mimovládnych organizácií, ako to je spolupráca, štát, mimovládne organizácie a zároveň tým, že sme členmi Európskej únie, tak by sme boli unikátnou krajinou, že žiadna krajina v Európskej únie takýto zákon nemá, odrazu zo Slovenska by bola snaha čosi takéto spraviť potom, ako to zlyhalo v Maďarsku, že pretláčame čosi, čo už vieme, že nemá šancu, aby prešlo.
Áno, psychologicky by to bola podľa mňa neuveriteľná záťaž na ľudí, ktorí sa angažujú v týchto mimovládnych organizáciách a sú ich 10 tisíce až 100 tisíce. A podľa mňa by to naozaj vytvorilo zlú atmosféru aj pre cirkvi, katolícku, evanjelickú, ďalšie cirkvi, ktoré náboženské spoločnosti, mm-hmm. ktoré na Slovensku máme, lebo tých sa síce priamo ten zákon netýka, alebo organizácií, ktoré zriadia oni, lebo oni sú podľa iného zákona o cirkvách, ale množstvo cirkevných organizácií sú aj mimovládne organizácie. Sú to nadácie, sú to združenia, rôzne príjmatelia 2% z dane. Mm-hmm. To sú aj cirkevné, aj školské zariadenia, mm-hmm. kultúrne, možno na juhu Slovenska, v maďarských obciach je plno takýchto ano. Združení, ktoré dostávajú podporu z Maďarska. Všetkých by sa to zrazu týkalo. A ja si myslím, že aj cirkevní predstavitelia budú mať s týmto problém, lebo je to opäť psychologicky niečo, čo nás rozdeľuje. Slovenská spoločnosť je už dosť rozdelená mnohými vecami a teraz ideme ešte si dávať akoby označenie, povinné označenie, mm-hmm. že ste organizácia so zahraničnou podporou. Navyše, za tým, tak ako je ten zákon koncipovaný, hrozí aj to, že ak to nebudete robiť a nie je úplne jasne povedané, kde všade to a akým spôsobom máte komunikovať, ale ak to nebudete robiť, tak vás upozornia a ak to napriek tomu neurobíte, tak ministerstvo môže zrušiť také združenie.
Minister vnútra môže zrušiť.
Áno, a toto je sankcia, ktorá nebola mm-hmm. zatiaľ. Mohol sa dať, keď bol nejaký veľký problém, podnet na súd a súd mohol zrušiť takú organizáciu. Takže toto ide niekde veľmi ďaleko, ale vrátim sa k tomu. Myslím si, že najhorší psychologický efekt by bol ten, že zbytočne to bude rozdeľovať spoločnosť a vytvárať potenciálne podozrivé mm-hmm. organizácie a podozrivé osoby tam, kde je všetko v poriadku. Ak majú problém, že nejaká organizácia robí nejakú podozrivú alebo pokutnú činnosť, sú tu orgány činné v trestnom konaní. Nech sa páči, nech to riešia tak, ale nech neuvaľujú nové povinnosti takéto zbytočné na 10 tisíce organizácií a 100 tisíce slušných ľudí na Slovensku.
Len v tom parlamente ja nerozumiem úplne jednej veci, že keď vedia predkladatelia, že v že ten zákon z toho, ako som ja o ňom čítal, je takmer kopiou toho maďarského s nejakými úpravami, ale tá filozofia je veľmi podobná. Keď to v Maďarsku Európsky súdny dvor zmietol zo stola, upozornil a Maďari museli na základe toho urobiť zmenu, aký argument môžu predkladatelia použiť, vediac, že ho stihne podobný osud ako ten maďarský. Tomuto ja nerozumiem. Vy tomu rozumiete?
Tomu nerozumiem ani ja. Nevidím taký argument. Jediné, čo mi dáva ako keby zmysel, teda mne osobne to nedáva zmysel, ale čo vidím u nich, že síce to môžu predpokladať, ale pomôžu si takto v kampani, v európskej kampani, lebo obvinia nejaké organizácie a budú to chcieť prijať, budú mať svoju chvíľku slávy. A kým európske súdy rozhodnú, už bude po európskej kampani a možno sa im podarí takto niektorých voličov osloviť, ale podľa mňa veľmi neférovým spôsobom, že vytvárajú strach, vytvárajú fiktívneho nepriateľa. Ako to koniec koncov sme zažili aj v prezidentských voľbách, keď sa vytváral strach z toho, že Slovensko niekto, jeden kandidát zaťahne do vojny. No. Takže mne to dáva jedine takúto logiku, ktorá je ale veľmi neférová a nemala by sa používať.
No a úplne na záver, teda, keďže natáčame tento rozhovor na Deň narcisov, by som chcel otázku na vás ako človeka, ktorý jednak je už teraz vo svete politiky, ale vyšli ste z toho mimovládneho, charitatívneho prostredia. Čo by mali teraz robiť ľudia z mimovládnych organizácií počas doby, kedy vy parlamentári budete diskutovať, prinášať argumenty, kedy predstavitelia cirkvi, ktorých sme spomenuli, by snáď takisto mohli vstúpiť do toho, objasniť, ako sa veci majú. Čo by mali robiť ľudia z mimovládneho prostredia, vrátane rady vlády pre neziskové organizácie, aby takto koncipovaná legislatívny zámer jednak nevstúpil do života, alebo nenarobil nám hanbu opäť na európskej pôde, kde žiadna krajina z 27 takýto zákon nemá.
Ja si myslím, že jednak môžu protestovať, čo už aj robia. Bol jeden protest pred Národnou radou, ale zachytil som aj iné protestné petície, vyjadrenia alebo rozhovory. A ja si myslím, že bolo by veľmi dobré, keby tie mimovládne organizácie, ktoré majú aj pomoc zo zahraničia, ktorých by sa to týkalo, išli do diskusí, dali na svoje weby a na svoje sociálne siete informácie o tom, že dostávajú podporu zahraničia, čo vďaka tomu môžu urobiť, ano. Aby toto aj občania vnímali, áno, to je dobrá, pozitívna činnosť, ktorú my tu chceme a nie za ktorú by mali byť pranierovaní alebo označovaní, nútení sa označovať nejakou nálepkou, ktorá nemá absolútne zmysel.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie. Budeme si ho dobre pamätať, pretože máme na klope narcisy, že kedy sme tento rozhovor natáčali a verme, že napokon preváži zdravý rozum a organizácie, ktoré pomáhajú vytvárať bohatstvo života, pomáhať núdznym, nebudú stigmatizované podobnými pokusmi, o akom sme aj dneska hovorili.
Ďakujem pekne, verím tomu a ja sa budem za to zasadzovať, preto som aj do sveta politiky išiel, aby som takúto činnosť podporoval a nie ju brzdil.
Ďakujem pekne.
Ďakujem za pozvanie.